Aina numur divi – lielie plūdi. Skatos fons, vannas istaba, pa zemi laikā skūdra brēkdama.
Ai, ai, slapš, palīgā!
Parādās luci puci un mazliet uzjautrināti saka.
Sveika! Vai tu esi tā dusmīgā skūdra? Slapja, tu esi pagalām smieklīga.
Bojā ejas mājiņas ir nieks, salīdzinot ar šiem plūdiem. Palīgā! Man jābrīdina mans skudrabars.
Skudra izskrien ārā no skatuves.
Vai! Manas kājiņas arī kļūst slapjas.
Uz izlietnes malas parādās zirneklis un saka, lido augšā, te ir sausi.
Es neprotu lidot. Es esmu rotaļu pūce. Ar mani notiek bojā, Eja. Es varu vairs nekad nesatikt krišu.
Draugs, ja tu vēl esi dzīvs, tā tad vēl ir cerība. Skat, nolaidīšu tev zirnekļa tīkla pavadienu un rāpies augšā. Uci puci uzrāpjas augšā un abi draugi sēž uz izlietnes malas. Uci puci vaicā zirneklim.
Klau, tu laikam esi mans draugs?
Laikam jau... Draugi viens otram palīdz, vai ne? Priecīgās domas domādami, abi draugi devās tālāk.
Otrās ainas beigas. Starbrīdis 5 minūtes. Pēc vētrainiem aplausiem varat nedaudz atpūtināt plaukstas un izlocīt kājas.